De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Ben, pois aquí na segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Leiros, hoxe imonos a ir a Touro, porque mañá nesta localidade celebras unha das marchas pola dignidade que reivindicarán a terra fronte ás políticas destructivas da Xunta. Estemos comunicación telefónica con Javier Quián, que é membro da Plataforma contra a Mina de Touro. Javier, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Moitas gracias por acompañarnos. Bueno, mañá Touro, a localidade que acolle esta marcha pola dignidade, non? Touro que estivo en Compostela, tivo ali en Compostela a solidariedade de toda Galicia tamén, pois naquela histórica manifestación, non? E agora quen acolle ao resto das a xente que queira participar nesta marcha desta marcha da dignidade, non?
Sí, efectivamente, elixirse Touro como lugar para esta protesta debido pues, a este proxecto mineiro existente, bueno, porque si non hai resistencia popular o que van é seguir adiante co proxecto, entonces hai que seguir e non queda outra.
Uh-huh. A manifestación será mañá, creo que ás 12 da mañá en Touro, non? E vai haber van a desplazarse autobuses de distintos puntos de Galicia para concentrarse todos ali.
Sí, efectivamente, sería ás 12 da mañá, bueno, hai buses desde sitios como Redondela, Ribeira, Vigo, Santiago, Pontevedra, tamén Lugo, Sarria, bueno, como seguindo un pouco as líneas da manifestación do día de xuño pasada.
O lema desta manifestación é contra a estafa eléctrica en defensa da terra, aínda que abarca ou abrangue un pouco todas as reivindicacións históricas que hai ahora mesmo no país, non? Entre elas, pois tamén a loita que levades vos adiante contra a reapertura da mina de Touro.
Sí, efectivamente, porque, bueno, esta marcha organiza, pois, os temas da plataforma pola dignidade, entonces eles engloban moitos máis problemáticas que a nosa, non? Entre as cales, pois, a destrucción da sanidade pública e tamén a defensa das pensións e os servicios públicos. Logo tamén fixeron tamén polas vítimas de Angrois, os desahucios e moitos máis temas. Pero bueno, o de mañán é efectivamente na defensa da terra contra a estafa eléctrica.
Un pouco ven a ser o que ti antes decías, se non hai esa, se non nos movemos, por decirlo así, se non estamos na rúa, pois non se consiguen as cousas, non? Hai que facer acto de presencia neste tipo de protestas.
Sí, é moi importante suliñalo. A xente ten que movilizarse en contra das injusticias e, bueno, por desgracia, temos moitas, non? Non nos parece normal que as empresas multinacionais esquilmen o noso medio ata o punto de contaminar ríos, rías, montes e o noso mar. Non nos parece tampouco normal que teñamos o recibo de luz eléctrica máis caro de Europa, tendo os recursos que temos en Galicia, non? E, bueno, pois, por eso temos que movilizarnos, seguir á rúa e expresar a nosa indignación con estes temas, non? Que son moi, moi injustos.
Javier, como decíamos, membro da Plataforma contra a Mina de Touro, como están as cousas agora mismo? Cal é a situación en este momento sobre da mina ou da posibilidade ou non da reapertura da mina?
Bueno, pois agora o proxecto está esperando a declaración de impacto medioambiental pola Consellería de Medio Ambiente. Estamos en un impasse de espera, non? A Xunta se ha reflexado en varias ocasións que este proxecto é inviable. Son palabras do Conselleiro de Industria, señor Conde, entonces nos esperamos que bueno, que cumplan co que poñen en moitos dos informes sectoriais que esta mina pois non é compatible coa gandería co medio rural. Entonces son declaraciones deles que están nos informes.
Uh-huh. Por tanto, ahora, bueno, pendientes tamén de ese informe de impacto ambiental, de esa declaración de impacto ambiental, ¿no?
Creo que teñen 3 meses Bueno, creo que ha pasado aún, estamos a espera de lo que digan la consellería.
En algún momento parece que, bueno, leímos tamén que a empresa incluso pois recurriu e fichou a profesores das universidades galegas para tratar de, digamos, de lograr que lle deran luz verde ao proxecto, non?
Sí, hai numerosos profesores que están de acordo ca empresa, pero tamén hai moitos profesores universitarios que están defendendo que ese proxecto é inviable. Uh-huh. Para máis prova, pois, as últimas sancións que se lles impuso por vertidos aos regatos que hai ali, a outra foi por unha tamén desbordamento dunha balsa mineira, tamén con coa contaminación que iso conleva.
Uh-huh. Bueno, por tanto, digamos que tensa espera, digamos, é a que tedes agora mesmo, non?
Sí, a verdade que sí, a verdade que temos ganas de que isto remate en que este proxecto non se leva a cabo por moitos motivos que vimos dicindo desde un ano xa fai. Documentados e ben argumentados porque son as probas que temos, non? As probas nos remitimos.
Javier, que a manifestación multitudinaria que tivo lugar en Compostela, en Santiago, demostra que, digamos, o vosso mensaxe, a mensaxe da plataforma, todo o traballo para facer chegar á opinión pública o que estaba pasando coa mina de Touro, foi entendido pola sociedade galega.
Sí, eu creo que sí. Eu creo que a sociedade galega está despertando, está tendo un senso de respecto polo medio ambiente, que se están cometendo diversos actos en contra, pero en moitos puntos de Galicia, non? A Xunta o que di é que Galicia é unha mina, pero non queremos que sea unha mina dese tipo. O sea, nós queremos que os nosos recursos naturales se aproveiten, pero en vez de nós, non que perxudiquen as empresas que xa temos no sector gandeiro, no sector da pesca, no sector da alimentación que tamén temos. Non son postos de traballo que din que van a dar destruindo os outros, non? Os outros que levan moito tempo xa desenrolándose na nosa contorna.
Pois Javier, que queríamos achegarnos hoxe a Touro, pois para recordar que mañá ten lugar esa concentración, esa manifestación en defensa da terra contra a estafa eléctrica, o lema da manifestación de mañá, que comeza, creo que nas aforas de Touro, e que logo, pois supoño que percorre o centro da localidade, non?
Sí, comeza no lugar de Argumil, que cerca do da mineira que está a Carón, o sea, xente que vai a Touro darase conta que aquelo é un sinsentido, non? A mina está a Carón das Casas, comeza ali, pois, como un pequeno recorrido sobre un quilómetro, finalizando diante do concello de Touro.
Tamén é unha boa oportunidade para desplazarse hasta ali a Touro, o que dicía, a veces, como se soe decir, unha imaxe vale máis que mil palabras, ver in situ tamén cal é esa realidade que estades denunciando, non?
Sí, porque aparte podense ver os regos que atravesan polo medio do pobo, como van contaminados. Encima se lle poñen nomes como o Paseo da Saúde. Si ves un regato que está cheo de engullos e de basura procedente da mina, non? Que é deprimente.
Pois, editor Javier Quian, moitísimas gracias por atenderos a nosa chamada de Radio Leiros. Sorte nesa loita que estades levando adiante, que o allá, pois, canto antes, deñas os seus frutos definitivos, non?
Moitas gracias a vos por atendernos e por darnos a repercusión sempre nos nosos actos.
Moi ben, gracias e hasta outro día.
Viejo,
hay que aguantar tu recompensa, pobre John, la tendrás cuando hecho polvo descansarás ya.
Pois sí, esta marcha da dignidade, mañá que se celebra mañá en Touro. hai saídas de hai autobuses desde diferentes puntos de Galicia, tres desde a Coruña tamén.
Mi nombre es inquietud y es preocupación, pero suele...
Último tramo de Outra Mirada, como sempre repasamos os titulares da prensa digital.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois si repasamos os titulares dos diarios digitais, saben que habitualmente collemos tres desas cabeceiras, a de Público, El Diario e Infolibre. Comezamos pola primeira, por Público, que destaca agora mismo que a xuiza do caso Nicolás carga a culpa en Villarejo para poder exonerar a Pino e Inda. Un novo capítulo das cloacas de Interior que publica este digital. Tamén di Público que Carmen Montón di que alguén non lle conviña unha ministra que defendía a sanidade pública. Unha entrevista que publica este digital coa exministra de Sanidade, con Carmen Montón. A alguén non lle conviña unha ministra que defendía a sanidade pública, di. Destaca tamén que o goberno rexeita exhumar aos golpistas Miláns del Vox e Moscardó do Alcázar de Toledo, e que Rivera e Casado intensifican as campañas e eclipsan os seus candidatos autonómicos. Máis tráfico no perímetro e pouca presenza policial no arranque de Madrid Central e outro dos titulares. Tamén sinala que foron declarados culpables 7 dos 8 acusados do asesinato de Berta Cáceres, que o alcalde do Partido Popular de Alcorcón compara Madrid Central co Muro de Berlín, e que a Universidade de Valencia denuncia ao profesor que fixo comentarios machistas ás súas alumnas. Tamén destaca Público que as contradicións do goberno, fala das contradicións do goberno ao declarar Libia como porto seguro para devolver a inmigrantes. O goberno ofrece ao pesqueiro español ir a un porto libio para recoller suministros. O youtuber acusado de abusar de unha menor asegura que é unha conspiración, sinala, e El Bigotes, ningún empresario pagou ao PP por amor ás dúas gaivotas, senón porque recibiu algo, declara El Bigotes. Tamén destaca este diario que o goberno saca 3.000 millóns da hucha das pensións para a paga de Nadal, que Argentina recibe o cumio de líderes do G20 con dúbidas sobre o seu operativo de seguridade, e que absolven o ex líder do sindicato de estudantes que estaba acusado de agredir a un policía. Campaña conservadora para que a científica Thatcher aparezca nos novos billetes de 50 libras, di este diario, e tamén di que o ex abogado de Donald Trump admite que engañou o Congreso sobre un negocio en Rusia. Esta é a realidade, a que agachan as horas extras que rouban as empresas. Os traballadores de Coca-Cola da empresa poñen fin a 5 anos de conflicto laboral. Os traballadores de Coca-Cola e a empresa poñen fin a 5 anos de conflicto laboral. Alcanzan un preacordo para abrir outra fábrica en 2 anos. Tamén sinala que os médicos catalans desconvocan a folga tras chegar a un acordo coa Generalitat, e que desafiuzan a unha nai, aínda convalecente dunha cesárea, con 3 fillos ao seu cargo. En el diario.es destacan: o Poder Judicial ascendeu os 3 magistrados apartados da Gürtel por ser afins ao Partido Popular. As primeiras horas de Madrid Central sin atascos, nin máis problemas no transporte público, titula tamén este diario, que di ademais que todo o que precisa saber sobre as restriccións ao tráfico de Madrid Central, que arranca Madrid Central en medio dunha guerra política e á espera dos tribunales, guía útil para circular por Madrid Central si te moves en 2 rodas, e primeiro día de Madrid Central en imaxes. Todo isto referido a esta cuestión. Tamén que Carmen Montón busca o favor do PSOE para volver á primeira liña política, e outro dos titulares, e di que o máster da exministra de Sanidade, sin delito penal, segundo a Xustiza, pero plagado de irregularidades. Sinala tamén el diario que a extrema dereita consigue boicotear outro espectáculo de humor, cancelando, foi cancelado o show de Mongolia en Valencia. ¿Dónde están los médicos negros? Así reaccionan africanos de distintos países a anuncios de ONG. Una red internacional de estafa por internet está detrás do anuncio falso de Amancio Ortega y a su operación para salvar a España. Sinala también derechos laborales, precio de tabaco y narcotráfico, los acuerdos entre España y el Reino Unido sobre Gibraltar. Y además el diario que fala da semana en que o goberno de Quintorra tivo que conter a rúa, e tamén que Murcia e a Comunidade Valenciana amenazan cunha batalla pola auga contra do goberno alentada polos regantes. Vox crece nos invernadoiros de Almería. Santiago Abascal visitará a valla de Melilla con un eurodeputado sancionado polo seu apoio ao réxime de Azerbaiyán. Traballadores do 016 e do Centro de Pulseras contra Maltratadores non é un traballo de telemarketing, aseguran. Fin a 5 anos de Coca-Cola en loita, a xente volve a mirarse en nós e saber que si loitas gañas, destacan. Tamén di que Enrique Cerezo fichou a Catalá, o exministro de Xustiza do PP, o que recurriu para cando tivo que solucionar os seus problemas xudiciais. E tamén que os comuns plantan os reis nos 40 anos da Constitución. En Infolibre destácase que Sánchez cumple medio ano en Moncloa co Congreso bloqueado e pendente das urnas andaluzas para fixar o calendario electoral, que a paradoxa da hexemonía declinante, Díaz apunta a unha victoria folgada dende o solo electoral do PSOE. Máis concertada, menos impostos e fin da autonomía, así son as 6 páxinas do programa de Vox para o alegre pobo andaluz. A importancia de cada papeleta, menos de 5.000 votos decidiron 4 escanos en Andalucía nas eleccións de 2015. Son outros dos titulares. Tamén di que o Bigotes dixo ao xuiz que ningún empresario pagou ao PP por amor ás 2 gay votas, senón porque recibiu algo. O goberno saca 3.000 millóns da hucha das pensións para pagar a extra de Nadal. Boca Juniors e River Plate xogarán a final da Copa Libertadores o día 9 de novembro en España, no Santiago Bernabéu. En Madrid, claves do acordo entre médicos e Generalitat para por fin a folga, máis doctores, flexibilidade e cambio de modelo. E declarados culpables 7 dos 8 acusados do asesinato da activista hondureña Berta Cáceres. Tamén di que hai 5 cidades europeas que triunfaron coa súa aposta pola mobilidade. Pola mobilidade sostible. Deixamos agora os digitais, ímonos aos periódicos convencionais, eso sí, nas súas portadas digitais. París, traenos a portada do diario El Mundo.
Pois de entrada o xornal El Mundo titula que Torra agáchase ante o avance da Cataluña Real, tamén que a ANC quere que Jordi Sánchez faga un xexún de 15 días para pedir a liberdade dos presos do 1 de outubro. Tamén pregúntase o El Mundo por que o Partido Popular non gañou en Andalucía durante 36 anos. Tamén hai titulares que din que o exdirector da FAFE quixo ocultar a troula cun falso roubo. Tamén o Bigotes: ningún empresario pagou o Partido Popular por amor ás gay botas. Ese é o titular. Tamén que hoxe entre en vigor Madrid Central. Pregúntase El Mundo: sabes como funciona? Madrid Central en directo, así vívese a primeira xornada do cerroxazo. Fake news contra Mancio Ortega, un fraude tras a súa falsa inversión en bitcoins. A AP1 será esta noite a primeira autopista que deixa de cobrar peaxe. Tamén titula este xornal que as eléctricas queren cargar o recibo os 200 millóns do plan de electrolineras, estamos a falar. Tamén que unha muller moi grave tras ser apuñalada pola súa cuñada. Noruega detecta un erro de Navantia nunha fragata sinistrada. Despois temos outros titulares, coma que a hucha das pensións queda sen 5.000 millóns pola extra do Nadal, que investigan malos tratos a bebés nunha guardería en Telde, que descartan un posible sabotaxe no avión de Angela Merkel e, por último, segunda folga en Correos de cara ao Nadal. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, como ven, falan moitos titulares da prensa, da digital e da prensa convencional de Madrid Central. Bueno, Madrid Central, o que se denomina unha zona de baixas emisións, que puxo en marcha o Concello de Madrid, que comezarou a funcionar hoxe, é a primeira medida do plan A de calidade do aire e cambio climático que favorece, en este caso, por obxectivo favorecer os peatóns, as bicicletas e o transporte público, gañando protagonismo e espacio tamén coa reforma de rúas como a Gran Vía ou a Tocha. O distrito centro convertirase nun pulón para a cidade en pleno corazón de Madrid. Por tanto, restríxese o tráfico particular, por decirlo así, de vehículos particulares, e dá protagonismo ao transporte público, á bicicleta e aos peóns. Eso é o Madrid Central do que hoxe tanto falan os diarios. En El País destácase precisamente que Madrid Central xa está en vigor, un cambio histórico para a capital de España, destaca. Ucrania prohíbe a entrada ao país a homes rusos de entre 16 e 60 anos para evitar, din, actos subversivos. Argentina vive como un fracaso a celebración do River Boca no Bernabéu. A Casa do Rei dará esta vez un lugar preferente a Juan Carlos I no 40 aniversario da Constitución. O xuízo polo crime de Berta Cáceres, 7 condenas e un sabor agridulce. Por que non gana o PP en Andalucía? Pregúntase tamén El País. Cancelando en Valencia o espectáculo Mongolia sobre Xeo por ameazas da ultradereita. O Supremo obliga ao goberno valenciano a derrubar 2 arrañaceos de Benidorm. Merkel viaxa ao G20 nun voo de Iberia tras un fallo técnico no seu avión oficial. E tamén recolle que Noruega culpa a Navantia do afundimento de unha fragata por un fallo crítico de diseño. En fin, así pechamos, así rematamos esta outra mirada de hoxe. Hoxe venres, estamos a 30 de novembro, o luns, o vindeiro luns, volvemos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros, a partir das 12 do mediodía. Agora convidámoslos a que continúen escoitando a nosa programación habitual.